Μαρίας και η φωνή του Ρεγκλία το βλέπαμε για γυμνού οφθαλμού, γιατί λέει δεν καταγράφεται η ιδέα όπως και το, και το, και το, και η γάβδος στις συμφωνίες ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Δηλαδή, αν δεν είχαμε συμμάχους και μια αξιόπιστη κυβέρνηση, αυτά δεν τα κάνουμε. Εκεί δεν χρειάζεται εθνική συνένεση. Και να κάτσουμε να συνεννοηθούμε με τον κύριο Τσίπρα. Και να πούμε και τα θέματα της δημοκρατίας. Και να πούμε και τα θέματα της ακρίβειας. Και να πούμε και τα θέματα των, των ομάδων των κοινωνικών, οι οποίες έχουν τεράστιες δυσκολίες μετά από τόσες κρίσεις. Αλλά δεν είναι μεγάλη επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη που έφερε στην Ελλάδα 71 δισεκατομμύρια ευρώ. 35 δισεκατομμύρια παραπάνω από το κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Με το Ταμείο Δίκης, με τα ταμεία, τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δεν είναι αυτό μια μεγάλη επιτυχία? Δεν είναι επιτυχία που στήριξε την ελληνική οικονομία, την εστίαση, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, όλες τις επιχειρήσεις με 50 δισεκατομμύρια ευρώ? Υπήρχαν αυτά τα λεφτά στο μυαλό κανενός? Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι αυτές οι οποίες ήταν επιτυχείς? Όταν βγήκανε από το Συμβούλιο των Αρχηγών, δεν πίστευε ούτε ο ίδιος, ούτε εμείς που είμαστε απ' έξω, ούτε οι υπουργοί, πως μπορέσαμε να πάρουμε παραπάνω στην Ελλάδα με τον πληθυσμό που έχει 35 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Αλλά αυτές οι επιτυχίες πιστώνονται, ναι. Γι' αυτό θέλουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Η σύγκριση θα μας πάει στη μιζέρια, η σύγκριση θα μας πάει σε αυτό που θέλουμε στο μέλλον της Ελλάδος, το οποίο μας αφορά όλους. Δηλαδή, η Ελλάδα πρέπει να πάει καλά χωρίς να έχει τη συνηγορία και τη συνένεση και του ελληνικού λαού και των πολιτικών κομμάτων. Πολιτικά κόμματα με βάση το Σύνταγμα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και σημαντικό και ουσιαστικό. Ναι, θέλουμε και το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το τρένο. Ναι, θέλουμε και το ΠΑΣΟΚ. Ναι, θέλουμε και όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα. Να συναποφασίσουμε ποια κόμματα είναι στα άκρα, με ποια διαδικασία θα πρέπει να συμμετέχουμε σε εκλογές. Όλα αυτά να τα δούμε μαζί.
Θέλουμε
μια ενεργή δημοκρατία κατά το άρθρο και του Βενιζέλου, του Ευάγγελου Βενιζέλου.
Επειδή αναφερθήκατε λοιπόν στη σύγκρουση, αναφερθήκατε και στην συμμετοχή σας στην Επιτροπή που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Αλήθεια, πιστεύετε με την οπτική τη δική σας και την εμπειρία τη δική σας ότι μπορεί να πάρει σάρκα και ωστά αυτό το σενάριο που έχει το φως δημοσιότητας να αξιοποιηθεί το επίμαχο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του Απριλίου, εφόσον έχουμε την πρώτη εκλογική αναμέτρηση Απρίλιο, και τις επόμενες, των επόμενων εκλογών με τον νέο εκλογικό νόμο, όπου θα έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να αξιοποιηθεί αυτό το επίμαχο χρονικό διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας για την πρόκληση οποιοδήποτε επεισόδιο?
Είδατε που βάζετε το βασικό θέμα στο τραπέζι τώρα. Δηλαδή, εσείς δεν ήσασταν Μητσοτάκης, τι θα σκεφτόσασταν? Βλέποντας ότι πηγαίνουν καλά τα πράγματα με την κοινωνία και το είδαμε και στο Ηράκλειο, να δεχτεί την πρόκληση να πάει την Ελλάδα σε άμεσες εκλογές ή να κοιτάξει πότε θα συμπέσουν οι πρώτες ή οι δεύτερες εκλογές σε σχέση με τις εκλογές στην Τουρκία?
Απαντάτε τώρα για την πρόταση
της
Δημοσίης.
Θα μπορούσε πολύ εύκολα να του πει την Παρασκευή το πρωί πάμε τις εκλογές αύριο. Όμως ένα statement, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι κυβερνήτης πραγματικός, που είναι πάνω από τις συγκρούσεις και τις αντιπαλότητες κομματικές, πρέπει να έχει το εθνικό συμφέρον. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, κατά τη γνώμη μου, και το μεγάλο διακύβευμα που θα καθορίζει τις δύο ημερομηνίες των εκλογών.
Θεωρείτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο, δηλαδή έτσι όπως το εισπράτετε εσείς από την πλευρά της Τουρκίας με την εμπειρία που έχετε, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί αυτό το χρονικό διάστημα?
Θα γίνουν οπωσδήποτε οι κινήσεις σε διεθνές επίπεδο και εμείς θα το κάνουμε και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όλοι μαζί, όλα τα κόμματα και όλοι οι εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Τόξου, αυτές τις κρίσιμες εκλογές και στο μεσοδιάστημα, γιατί μεταξύ της πρώτης εκλογής και της δεύτερης εκλογής θα υπάρξει πλησιακή κυβέρνηση και πρέπει να υπάρχει μια εθνική συνένεση μεταξύ των κομμάτων. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα γίνει και αυτά είναι η πρόταση, κυρίως στα κρίσιμα υπουργεία.
Δεν φαίνεται να περπατάει πάντως κάτι τέτοιο, δηλαδή τουλάχιστον σε σχέση με τους υπουργούς εξωτερικών και εθνικής άμυνας.
Διότι πρέπει να υπάρχουν συνέχειες και πρέπει να είμαστε απόλυτα ασφαλείς. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα οποιαδήποτε προβοκάτσια ενός καθεστώτος το οποίο καταραίει στα ανατολικά μας σύνορα στην Τουρκία. Αν καταρρεύσει ο κ. Ερντογάν, θα γίνει επικίνδυνος. Για να σώσει τη δικιά του εκλογή. Και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και εκεί χρειάζεται το αλλαγές μέτωπο. Και εκεί χρειάζονται και οι ηγέτες.
Ωραία, θα σας απαντήσει κάποιος. Ωραία, αν και εφόσον υπάρχει τόσο σοβαρός κίνδυνος, ποιος ο λόγος να αφανεί, όχι ότι δεν είναι και τώρα συνεπής, επί της ουσίας έχει ολοκληρωθεί η τετραετία, εν πάση περιπτώσει συμπληρώνει η τετραετία, αλλά για να φανεί και ημερολογιακά συνεπής, γιατί να μην πάμε σε εκλογές τον Ιούνιο, ώστε να έχουμε μεσολαβήσει και οι εκλογές στην Τουρκία, άρα να μην δοθεί και αυτό το χρονικό περιθώριο στον Ερντογάν ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις της δικιάς μας, ας δημιουργηθεί αυτό το κενό, εννοώ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, ανάμεσα στον Ιούνιο και τον τέλη Ιουλίου, για παράδειγμα.
Αυτό πώς μετρούμε εδώ και δύο χρόνια. Όλοι μας, οι αναλυτές, εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί αναλυτές και αυτός ότι πρέπει την ευθύνη των αποφάσεων. Διότι θα δεις όλα τα σενάρια, αυτό όμως που μας γεμίζει αυτοπεποίθηση είναι πρώτον ότι η κοινωνία ξέρει που βρίσκεται, δεύτερον είναι υποψιασμένη και τρίτον έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες. Άρα έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τα εθνικά μας δίκαια, την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα έχουμε αυτή την ασφάλεια ως αυτοπεποίθηση. Στο τεχνικό κομμάτι είναι τώρα πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αν έχει γίνει εκλογή στην Τουρκία και υπάρχει κυβέρνηση και εκεί αστάθεια και εμείς είμαστε στη φάση των εκλογών, δεν θα είναι ο κυβερνητικός κίνδυνος. Αυτό θα το προσμετρήσει με βέβαιος, με τη σοβαρότητα που τον διακρίνει ο Πρωθυπουργός και θα πάρει την καλύτερη απόφαση.
Ωραία. Λοιπόν, ανώτελεία, πάμε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε με τα χθεσινά σε σχέση με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός για την Κρήτη έως και το 2030. Τις πολιτικές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα μιλήσουμε και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πάμε. Μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε. Baby has the music, but he's having a lot of fun, oh baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, long tall Sally, she's Bibb's piece of guy. Everything that an Uncle John need, oh baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, I saw Uncle John with bald head Sally. He saw Aunt Mary coming and he ducked back in the alley, oh baby.
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το κρασί και η παρέα κάνουν τη ζωή ωραία. Και αυτό κάνουμε κι εμείς κάθε Τετάρτη βράδυ 8 με 10 στον Πολίτικα 89,8 στην εκπομπή Άκρατο Σύνος. Με οικοδεσπότη τον Βαγγέλη Κακουδάκη και θέμα μας τον Ίνο. Με καλεσμένους συνόφιλους και ειδικούς από τον χώρο, ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, δοκιμάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Άκρατο Σύνος. Κάθε Τετάρτη στις 8 στον Πολίτικα 89,8.
Τα νέα Σαββατοκύριακο, σε συνεργασία με τις γαλλικές εκδόσεις Λαρούς, φέρνουν στην Ελλάδα την best seller σειρά «Πες μου γιατρέ». Αυτό το Σάββατο, ως φυαλγία. Έχετε πόνους στην πλάτη και στη μεσή. Κατανοούμε το πρόβλημα. Αλλάζουμε συνήθειες για να ανακουφιστούμε. Βρίσκουμε ξανά την ελευθερία μας στην κίνηση. Ακόμη, Economist. Ο κόσμος το 2023. Οι προβλέψεις του κορυφαίου διεθνούς περιοδικού για τη νέα χρονιά στην πολιτική, την οικονομία, την επιστήμη, τον πολιτισμό. Μαζί, National Geographic Traveler. Ταξιδεύουμε στα καλύτερα του κόσμου για το 2023. Ελλάδα, Μποτσουάνα, Μεξικό και άλλοι συναρπαστικοί προορισμοί. Και OK, στα νέα Σαββατοκύριακο.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, επιστροφή μετά την μεγάλη μουσική ανάσα. Υπενθυμίζουμε ότι φιλοξενούμενος μας εδώ στο στούντιο Πολιτικά 89,8 είναι ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα της χθεσινής παρουσίασης του Πρωθυπουργού και της περιοδίας του στα εργοτάξια. Τα δύο μεγάλα εργοτάξια για την Κρήτη. Μεγάλα ως προς το έργο που υλοποιείται και για το βόρειο δικό άξονα και για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Τελικά, θέλω να το ρωτήσω. Θα μείνουν ως έργα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ή θα μείνουν ως έργα που ήρθε να υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία?
Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και τα δύο έργα ήταν έργα επί χάρτου. Έχει ποτέ στη Βουλή και με στοιχεία ότι πήγανε δύο χάρτες και χαραγμένα πάνω έναν δρόμο. Χωρίς τίποτα. Και αν, ας πούμε, μπορεί να πιστωθεί προσωπικά στον Πρωθυπουργό, γιατί προσωπικά σου ολίθηκε κάτι, είναι αυτά τα δύο μεγάλα έργα, όπως και η διασύνδεση, αφού θέλουμε να κάνουμε περιβαλλοντικό προορισμό την Κρήτη, η διασύνδεση του καλώδιου. Ήταν μια ιδέα βέβαια του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είχε προχωρήσει για 20-25 χρόνια. Τεχνολογικά τώρα μας βολεύει, υλοποιείται επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, τα χρήματα βρέθηκαν. Από πού βρέθηκαν? Από τη σύμβαση παραχώρησης. Δηλαδή πριν 15 χρόνια και εγώ είχα την ευκαιρία, και τότε είχε δημιουργηθεί τεράστιος άλλος μέσα στην περιφέρεια της Κρήτης, και πριν ακόμα δημιουργηθεί η περιφέρεια, να πω παιδιά, ποτέ πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται ένα έργο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που μπορεί να το χρηματοδοτήσει ένας εθνικός προϋπολογισμός. Και τότε όλοι, λαϊκίζοντας, είχα σηκώσει τη σημαία ότι μην βάζουμε δύο. Του λέω, παιδιά, μην βάζουμε δύο το χειμώνα, που είναι η κριτική και είναι και οι ντόπιοι. Ας τους βάζουμε το καλοκαίρι, που έχουμε 5 εκατομμύρια τουρίστες είχαμε φέτος. Δηλαδή, γιατί δεν με πληρώσουνε? Τι σου ζητάνε οι άνθρωποι? Να πάνε με ασφάλεια. Μάλιστα, πληρώνουν όπως πληρώνουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν το έργο δεν προχωρήσε τόσα χρόνια για αυτό το λαϊκισμό και το δικό μας εδώ το τοπικό. Αυτά λεφτά λοιπόν βρεθήκανε. Και έγινε το κομμάτι από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο. Μέχρι τη Χερσόνησο. Το άλλο κομμάτι δεν το ήθελε ο Παρασιούχος, γιατί δεν βγάζει έσοδα. Ήρθε το κράτος λοιπόν και τι είπε? Από τα 35 δισεκατομμύρια που σας είπα, τα πρόσθετα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βγήκαν κονδύλια για να γίνει το κομμάτι μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Και πήγαμε σε εργοτάξιο αυτό που είναι το πρώτο εργοστάξιο του ΒΟΑΚ. Τι άλλο μένει? Μένει δύο κομμάτια. Για να πούμε ότι έχουμε βόρειο δικό άξονα, όπως είπαμε, και είναι και υπόσχεση του ίδιου Πρωθυπουργού. Το ένα κομμάτι είναι Άγιος Νικόλαος Ιτία, που θα είναι η επόμενη μεγάλη ανάπτυξη και του τουρισμού και στενοχώρου, με τεράστιες ομορφιές, αλλά και με πολύ μεγάλη βάση στον πρωτογενή τομέα. Και το άλλο κομμάτι, Χανιά, Καστελική Σάμου. Θα έχουμε λοιπόν ένα οδικό άξονα σε ένα μακρόστινο νησί, φτιάχνοντας και τους κάθετους λίγο καλύτερα, το οποίο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών και του αναπτυξιακού οράματος που έχουμε εμείς για το νησί μας. Ναι, είμαστε υπερήφανοι για αυτό το έργο. Φέρει την προσωπική σφραγία του Κυριάκου Μητσοτάκη και ασφαλώς την επιμέλεια του υπουργού του, του Κώστα του Καραμαλή και των συνεργατών του. Εδώ θα πω και του Γιάννη του Κεφαλογιάννη, όσο καιρό υπηρέτησε στο ίδιο το Υπουργείο, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Άρα αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το ίδιο πράγμα το αεροδρόμιο του Καστελίου. Το αεροδρόμιο του Καστελίου δεν ξεκίνησε όπως ξεκινάει σήμερα. Θα ήταν ένα αεροδρόμιο φτωχό στη σύλληψη, διότι με το που θα λειτουργούσε δεν θα κάλυπτε τις ανάγκες του νησιού. Και τι είπαμε? Κάντε παιδιά τις απλωτριώσεις. 2.800 θα ήταν ο διάδρομος, να πάει και 3.200 αν χρειαστεί κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον. Θα είναι βεβαίως το μεγαλύτερο έργο της Μεσογείου και το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Μεσογείου. Αλλά να έχει και τις προδιαγραφές να φέρει 15 εκατομμύρια. Ναι, 5 εκατομμύρια έχουμε σήμερα. Εσείς που ξέρετε που θα είναι η Κρήτη το 2030-2040, αφού λέμε το πρόγραμμα του 2030, δεν πρέπει να έχει προδιαγραφές? Εδώ η Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη έκανε τρίτο αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη που είναι για 100 εκατομμύρια. Εμείς δεν θα κάνουμε αυτό? Θέλουμε κόμβο και διαμετακομιστικό κέντρο και εμπορευματικό σταθμό 15 εκατομμύρια. Ναι, το κάναμε. Και να έχει δυνατότητες προδιαγραφές. Τι άλλο κάναμε? Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αν δεν υπάρξει ειδικό χωρικό στην περιοχή Καστελίου, Αρκαλοχωρίου, αυτό θα δημιουργηθεί μια άναρχη διαδικασία. Θα κάνουμε εκεί πέρα μια Βαβέλ και μια Καλκούτα. Και έγιναν τρία χωρικά. Το ένα είναι στη Μύκονο, το άλλο είναι στη Σαντορίνη, που είναι, ας πούμε, οι προορισμοί στους οποίους δεν ξέρεις κανείς πόσο πληρώνει για να μείνει ένα βράδυ. Και το τρίτο είναι αυτό. Γιατί θα ενωθεί αυτή η περιοχή? Δεν πρέπει να είναι ένας πόλος έλεξης να τον καμαρώνουμε κι εμείς και να δημιουργήσουμε αναπτυξιακές προοπτικές? Ποιες αναπτυξιακές προοπτικές? Τα πρώτα χρόνια θα έχουμε 40 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε ούτε καν ανεργία τριβής, όπως λέμε εμείς οικονομολόγοι, που είναι 3%, για να ψάχνεις καλύτερη δουλειά να βρεις, γιατί υπάρχει τέτοια ζήτηση για ποιοτικές θέσεις εργασίας λόγω της ανάπτυξης αναπτυξιακής προοπτικής που θα αλλάξει ο χαρακτήρας του νησιού. Ναι, αυτά φέρνουν τη σφραγίδα και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ερώτηση και κύριε Βαλογιάννη, οι κριτικοί πλήρωσαν το λαϊκισμό, τον πράσινο, τον γαλάζιο, τον ροζ, τον κόκκινο των τελευταίων 20-30 ετών σε ό,τι αφορά και το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο? Και όταν λέω ΒΟΑΚ μιλώ για τη μέθοδο που αναφέρατε ακροθυγώς, τη μέθοδο υλοποίησης. Ό,τι αφορά το αεροδρόμιο, να θυμίσουμε την υπόθεση του Λοξού διαδρόμου, το πόσο κράτησε πίσω τις σκέψεις και το σχεδιασμό για το ενδεχόμενο ενός νέου αεροδρομίου. Το πληρώσαμε με χρόνια καθυστέρησης, σε χρόνο δηλαδή αυτό το λαμό.
Πληρώσαμε το τίμημα. Και το πιο μεγάλο τίμημα είναι στους εκατοντάδες χιλιάδες των νεκρών ανθρώπων, νέων και μεγαλύτερων, πάνω σε αυτό το δρόμο Καρμανιόλα. Αλλά να σας πω κάτι, δυστυχώς το πληρώσαμε αυτό το κόστος. Τώρα όμως πια όριμοι όλοι, με μια συνένεση και με μια συνεργασία, τον κάνουμε καλύτερο από το τον κάναμε πριν 30 χρόνια. Άρα δίνουμε την αναπτυξιακή προοπτική για τα επόμενα 50, 60, 70 χρόνια στο νησί. Άρα το έργο έγινε και γίνεται και καλύτερα τώρα για το νησί. Θυμάστε τι φασαρία κάναμε το λοξοδιάδρομο του αεροδρομίου του Ηρακλείου? Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει και μαζί για αυτό το θέμα. Ναι, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει. Θα μπορούσαμε να κάνει μια τακτοποίηση, θα μπορούσαμε ας πούμε, να έχουμε το αεροδρόμιο ακόμα μέσα στην πόλη. Τι κάνουμε? Κάναμε ένα αεροδρόμιο για όλη την Κρήτη. Κάναμε και ένα ωραίο αεροδρόμιο στα Χανιά. Mm-hmm. Που είναι πιο περιφερειακό, αλλά κάνουμε δηλαδή την Κρήτη κόμβο πια. Άρα τα έργα γίνανε και ευτυχώς που γίνονται και γίνονται και με τη συνένεση. Εγώ χαρήκα πάρα πολύ από τους υπουργούς και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που επένεσαν και την τοπική αυτοδιοίκηση και στο Ηράκλειο και τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους των άλλων Δήμων που δεν είναι όλη η Νέα Δημοκρατία, ούτε στα Χανιά, ούτε στο Ρέδιμνο, ούτε στους άλλους νομούς. Γιατί πια όριμοι όλοι μας και κοσμοπολίτες, γνωρίζοντας ποιο είναι το κοινό μας συμφέρον, βοηθάει ο ένας το άλλο, η τοπική αυτοδιοίκηση, την κεντρική διοίκηση, η κεντρική διοίκηση, τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα έργα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Με αυτό θέλουμε.
Αναφερθήκατε λοιπόν, άρα με προλάβατε να το ανοίξουμε λοιπόν το θέμα. Αυτοδιοίκηση και Νέα Δημοκρατία, αυτοδιοίκηση και κυβέρνηση. Χθες έγινε μια αναφορά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη, του κ. Αρναουτάκη, για το ότι θα είναι Περιφερειάρχης έως και το 2030. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει πρακτικά ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει το πρόσωπο του κ. Αρναουτάκη για τις επόμενες εκλογές?
Αυτό σημαίνει ότι εμείς θέλουμε να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση σε αυτές τις εθνικές εκλογές και μετά την επόμενη μέρα θα κουβεντιάζουμε το θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αλλά η κοινωνία έχει ξεπεράσει τα κόμματα. Γιατί τα ξεπεράσει τα κόμματα? Γιατί σε όποιο Δήμο και αν πάμε, και στο νομό Ηρακλείου και στις άλλες ενότητες και στους άλλους νομούς, θα δείτε ότι η ίδια κοινωνία έχει βρει το βηματισμό της πέρα και πάνω από κόμματα για το όφελος και το σχεδιασμό της τοπικής κοινωνίας. Άρα και τα κόμματα θα ακολουθήσουν και όπως θα ακολουθήσουν τα άλλα κόμματα, κατά τον ίδιο τρόπο θα ακολουθήσει και η Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω το απαντήσατε, πέρα από την διαδικασία, την ξεπερασμένη όπως αποδεικνύεται των χρησμάτων. Νομίζω ότι έτσι θα κυλήσει η διαδικασία προσφορά στήριξη ουσιαστικά ή έκφραση γνώμη, άποψη για ένα περιφερειάρχη ή ένα δήμαρχο. Αλλά μια και αναφερόμαστε σε δήμαρχους, η ίδια τακτική θεωρείται ότι θα ακολουθηθεί και για την μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, το Ηράκλειο?
Στο Ηράκλειο γίνει πολλά βήματα. Δηλαδή, εγώ διακρίνω μια μεγάλη ωριμότητα στις πολιτικές δυνάμεις. Και αυτές που είναι στην αντιπολίτευση και αυτές που είναι στη διοίκηση. Έτσι, γιατί αυτό ο εκλογικός νόμος ανάγκασε τις παρατάξεις να συνεννοηθούν. Τέτοια συνένεση μέχρι παρεξηγήσεως. Είδατε ότι γίνανε και κάποιες συναντήσεις οι οποίες δημιούργησαν και στα εσωτερικά των παρατάξεων θέματα. Άρα, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και για το Ηράκλειο. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ακούω τόσο καλά λόγια και για το Ηράκλειο, που ήταν η μόνη πόλη στη Μεσόγειο που είχε στραμμένα τα νότα της στη θάλασσα. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο και πολύ σημαντικό. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία, την αξιοποίηση του λιμανιού και την παραχώρηση αυτού που δεν θα γίνει στην ιδιωτική εταιρεία που έχει τα συστήματα ESPS, δηλαδή ασφάλεια σαν να θα είναι περίκλειστο, το οποίο θα δοθεί, όπως είναι, ξέρω εγώ, το παλιό λιμάνι, όπως είναι οι δύο εγκαταστάσεις, το θεατρικό σταθμός και τα λοιπά, στην πόλη του Ηρακλείου. Το παραλιακό μέτωπο, το Πεντενάκι, κάποια στιγμή να περπατήσω, με έφυγα από το Υπουργείο, μπορεί να φτιάξει ακόμα, βλέπω την τρύπα εκεί. Δηλαδή είναι ντροπή μας.
Για τον αρχαιολογικό χώρο.
Για τον αρχαιολογικό χώρο. Είπαμε απλά πράγματα, παιδιά. Λέω, το καλοκαίρι θα βάζουμε ένα γυαλί. Και από κάτω φωτισμό. Και θα προβάλλουμε στον τοίχο την ιστορία της πόλης. Και το χειμώνα, αφού έχουμε τον ολίγητάν του κράτους και έχουμε και έστω και πάει και πολύ καλά. Και η σημερινή διοίκηση κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Να δίνουμε τα χρήματα αντί να πηγαίνουμε στον κρατικό προϋπολογισμό, να βάζουμε το καλύτερο σκέπαστρο και να έχουμε με τις καλύτερες συνθήκες τους αρχαιολόγους να τα βρουν όλα, να τα φωτίσουμε και να τα δείξουμε προς όφελος του Ηρακλείου. Αυτή είναι μια απλή λογική. Αυτή η λογική νομίζω ότι θα πιθανήσει και στο επόμενο διάστημα. Και οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη. Τέτοιχε χθες και στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, τέτοιχε και από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Λαμπρινό, αλλά και τα στελέχη όλα της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αντιπολίτευση, γιατί είδα ότι είχε συναντήσει και με στελέχη της αντιπολίτευσης του Δήμου και στο κέντρο που έγινε η μεγάλη ομιλία και ο Πρωθυπουργός, να δούμε και την αξιοποίηση
του Καζαντζάκης.
Παλιού αεροδρομίου του Καζαντζάκης. Είναι και αυτό ένα μεγάλο στοίχημα και για την πόλη και για την κοινωνία. Να μην περάσουν 18 χρόνια να βλέπουμε τα χάλια που είδαμε στην Αθήνα,
στο ελληνικό,
που στο τέλος είχε γίνει μια αιστεία μόλυνσης και καταπάτησης ανθρώπων οι οποίοι έψαχναν να βρουν ένα τρόπο πρόχειρης διαμονής, είτε ήταν αυτή η μετανάστευση, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα, να και ένα άλλο μεγάλο στοίχημα. Και εκεί χρειάζεται συνέστηση και συνεργασία. Εγώ λοιπόν θα χαρώ πάρα πολύ μετά τις εκλογές για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία και προσωπικά επενδύω, να γίνει ένας μεγάλος διάλογος μεταξύ των παρατάξεων, να δουν αυτά που τους ενώνουν. Να κάνουν αυτό που κάνει ο Σοκράτης, ο Κεφαλογιάννης μαζί με τον Καλέργη, τον ανυποψήφιό του που ήταν ο ένας δήμαρχος και ο άλλος αντιπολίτευση, που ένας πηγαίνει και παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις του άλλου. Άρα, πατάει πάνω και στις ιδέες του άλλου. Αυτό είναι που πρέπει να είναι το Ηράκλειο της επόμενης μέρας. Διότι θα έρθουν τόσα χρήματα στο Ηράκλειο που θα πρέπει με τις συνένες να τρέχουν διαδικασίες γρήγορα, να βοηθούμε την οποιαδήποτε κυβέρνηση να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια και να αξιοποιήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε μια σπουδαία πόλη αντάξια της ιστορίας της. Και έχουμε και πολύ σοβαρά στελέχη τα οποία μπορούν να ηγηθούν. Μπορείς να σου πω ονόματα.
Εντάξει, είμαι βέβαιος ότι δεν θα σας ζητούσα άλλωστε, γιατί ξέρω ότι δεν θα το απαντήσετε.
Αλλά χαίρομαι ότι πάρα πολύ εκδηλώνονται ενδιαφέρον για αυτή τη θέση.
Ωραία. Άρα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, και για την περιφέρεια και για το Δήμο, το μεγαλύτερο, αλλά και τους υπόλοιπους, η Νέα Δημοκρατία κινείται στη λογική η καλύτερη, χωρίς χρήματα και κομματικές στηρίξεις, με την έννοια την καθαρά στενή.
Θα τα δούμε αυτά, αλλά όσο λέει η κοινωνία μας έχει προσπεράσει. Εγώ δεν λέω μόνο για το Δήμο του Ηρακλείου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο Δήμος του Μινώα.
Της Χερσονήσου, του Μινώα, Πεδιάδος, του Μαλεβιζίου.
Χερσονήσου, του Μαλεβιζίου. Πρώτη αύξηση πληθυσμού στην Ελλάδα. Της Μεσαρά. Το λιμάνι του Νότου, δηλαδή κάτω εκεί όλη αυτή η περιοχή. Μπορεί να δείξει, θα γίνει ο νομός παγκόσμια γνωστός για τις ομορφιές, την ιστορία και τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να στήσουμε το αναπτυξιακό μέλλον αυτού του νησιού.
Μάστε.
Και αυτού του νομού, αφού μιλάμε για τον νομό Ηρακλείο.
Κύριε Κεφαλογιάννη, κλείνοντας, δεν θα μπορώ να μην σας ρωτήσω, για τη δική σας πολιτική διαδρομή εφ' εξής. Ολοκληρώνεται η θητεία σας το 2024 στην Ευρωβουλή. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, καταρχάς, δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια τα εθνικά, να ξεκινήσουμε τα βασικά, τα πολύ άμεσα.
Νομίζω ότι η νέα εποχή θέλει και νέα γενιά. Και... άρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Κεφαλογιάννη θα έχει πάντως ψηφοδέλτιο.
Αυτά είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει για αυτά τα θέματα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ασφαλώς και θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και η νέα γενιά και στο πρόσωπο, έτσι να πούμε και καθαρά, του Κωνσταντίνου και Κεφαλογιάννη, νομίζω ότι μπορεί η νεολαία να βρει μια έκφραση την οποία τη χρειαζόμαστε αυτή την προσπάθεια και για τη Νέα Δημοκρατία και για την Κρήτη.
Άρα, δια της ατόπου, πάτε για μια ανανέωση της θητείας σας, διεκδίκηση μάλλον για την ανανέωση της θητείας σας στην Ευρωβουλή.
Τα θέματα της Ευρωβουλής θα έχουμε μετά, αν εγώ έχω θητεία μέχρι το 2024. Ασφαλώς είναι μια ευκαιρία. Έχουμε ανοίξει μεγάλο καμβά εκεί, με προσωπικές σχέσεις, με ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις. Ξέρουμε τα πατήματά μας τώρα καλά εκεί. Νομίζω μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτό το τομέα.
Μάλιστα.
Την εθνική προσπάθεια.
Και η Κεφαλογιάννη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη συζήτηση εδώ στην ραδιοφωνική συχνότητα του Πολιτικά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι θα συμμετέχετε και εσείς ενεργά σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, τουλάχιστον για την Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, τι βλέπετε?
Όπως πάντα, με θρέφει εμένα αυτή
η διαδικασία. Εννοείται.
Αλλά θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα τώρα, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε εμείς οι βουλευτές, όπως που είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε σε όλη την Ελλάδα για αυτή την προσπάθεια.
Τι βλέπετε κατά τις πρώτες εκλογές, σαν εκτίμηση?
Οι πρώτες εκλογές θα καθορίζουν για το αποτέλεσμα. Άρα ούτε μία ψήφο δεν πρέπει να χασίσει τις πρώτες εκλογές. Εξάρτητα από την απλή αναλογική και κατά πόσο μπορεί να συμπαρτιστεί η κυβέρνηση, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό όμως θα είναι το πρόκριμα το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος τα επόμενα χρόνια.
Άρα οι πρώτες εκλογές είναι σημαντικές, όχι
δεύτερες? Πολύ σημαντικές είναι οι πρώτες εκλογές. Είναι το καθοριστικό σημείο είναι οι πρώτες εκλογές, όχι οι δεύτερες. Οι δεύτερες εκλογές θα πάνε με τη διαδικασία, ο κόσμος ποιο θέλει να κυβερνηθεί. Και θα πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι, στον ένα ή στον άλλο σχηματισμό.
Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Για την ευκαιρία.
Ήταν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή, τελευταία και επιστρέφουμε.